Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Die tricesima mensis aprilis anni bis millesimi tredecimi. Anna Giordano loquitur. E Civitate Vaticana, sumus pontifex Marium Monti admisit. Franciscus sumus pontifex vesperi veneris diei rei publicae presidem Italiae Marium Monti nomine officio renunciaturum admisit. Pater Federicus Lombardi sedis apostolicae locutor notum fecit eos de insertione europea de conditionibus in Italia et de migratione collocutus esse. Monti vitam pape respexisse, cuius familia de Italia in Argentinam demigravisset. Magna cum benevolentia fere viginti minuta se collocutus esse, postquam Franciscus Monti circa oram undevicesimam in domo Sancte Marte admisit, ubi ipse nunc domicilium abet. Sumus pontifex cum ministris curiae romane collocutus est. Franciscus sumus pontifex Iovis die, feria quinta, cum cardinalibus, qui dicasteriis curiae romane presunt, colloqui perexit. Primum sumum justitiae administrum Franciscum cardinalem Coco Palmerio, qui pontificio consilio pro legum textibus interpretandis preest, admisit. Sede sumi pontificis nuncis divulgandis notum fecit, tempore post meridiano papam cum prefecto pontifice congregationis pro institutis vitae consecrate et societatibus vitae apostolicae Francisco cardinalis Rode collocutus est. Cuius successorem, cardinalem illum Ioannem Bratz de Avis, papa iam fine mensis martis decem diebus post electionem suam admiserat. Franciscus, qui die decimo tertio mensis martis sumus pontifex electus est, nunc cum singulis cardinalibus et aliis ministris curiae romane colloquendo conspectum de laboribus muneribusque curiae romane regimineque ecclesiae sibi conciliat. Papa, Christiani humiles et fortes sint. Sumus pontifex tempore matutino Iovis diei ferie quinte sanctam missam in deversoriolo Sancte Marte in Civitate Vaticana sita celebrans confirmavit Christianos humiles esse debere sed non timere ne magna facerent. Ministros militum a publica tutela et secretariatus synodis episcoporum alloquens Franciscus dixit. Genus Evangelii proclamandi ad hoc ordinatur. Humilitatem servitium caritatem fraternam. Odierna in lectione legitur, Domine mundum imperio regere debemus. Sed hic conceptus non veros est. Nobis proclamandum non imperandum est. Christiani non sunt milites, qui victoria consecuta omnia delent.
Ec est Statio Radiophonica Vaticana. Laudetur Iesus Christus.